Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από το βιβλίο της συλλογή αυτή των διηγημάτων «Υπόψη της Λίτσας». Πρέπει να πω ότι ο τίτλος αυτός έχει βγει από κάποια λίτσα που ήταν υπεύθυνη στο περιοδικό που τα έστελνα και κάθε φορά που τα έστελνα με φάξ τα κείμενα από πουδήποτε βρισκόμουν έγραφα «Υπόψη της Λίτσας» και σκέφτηκα ότι αυτός είναι ο τίτλος που αρμόζει στο βιβλίο. Ο τίτλος του κειμένου που θα σας διαβάσω είναι «Φέρτε μου το παντελόνι με τον ψηλό καβάλο». Από τον τίτλο του Σαν Πέκιμπα, εκείνης ταινίας που έλεγε «Φέρτε μου το κεφάλι» του Φερνάντο Γκαρσία. Λοιπόν, «Φέρτε μου το παντελόνι με τον ψηλό καβάλο». Μια από τις τελευταίες μέρες χρειάστηκα επιγόντως καινούριο παντελόνι. Μερικές φορές από κάτι καινούριο εξαρτώνται ένα σωρό πράγματα. Φόρεσα λοιπόν παπούτσια για βάδι μακρινών αποστάσεων και βγήκα από το σπίτι. Εδώ και καιρό έχω πάψει να πηγαίνω με τη γυναίκα μου για ψώνια. Στο τέλος καταλήγω να αγοράζω όχι ό,τι αρέσει σε μένα, αλλά ό,τι αρέσει εκείνη. Αυτή η φαινομενικά αθώα αγορά παντελονιού μπορεί να εξελιχθεί για μένα στην πιο χαρούμενη ή στην πιο επώδυνη καταναλωτική πράξη. Εξαρτάται πάντα από τη χώρα που λαμβάνει η χώρα. Η κατασκευή δική μου είναι παντού και πάντα μπορώ να πω η ίδια, όμως η κατασκευή των παντελονιών διαφέρει από τόπο σε τόπο ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνήθειες του άρενα πληθυσμού. Η ιδανική χώρα για να αγοράσω εγώ παντελόνι είναι η Αμερική. Ό,τι και να φορέσω στο νούμερό μου, ίσα να φτιάχτηκε με καλούπι τους γλουτούς μου. Μόνο αυτούς όμως, για να εξηγούμαστε. Γιατί τα μισά μπατζάκια τα κόβω και τα πετάω. Το ίδιο ακριβώς μου συμβαίνει και με τα ήθη και έθιμα της Αμερικής και γενικά με τον τρόπο της ζωής εκεί. Εγώ, άμα το παντελόνι δεν μου σφίγγει τη μέση, νομίζω πως αποτελούμε από δύο ξέχωρα κομμάτια και το κακό είναι πως συμπεριφέρομαι κι έτσι. Την ίδια γνώμη φαίνεται να έχουν και οι Εβραίοι ραφτάδες της Αμερικής που κατασκευάζουν ανέκαθεν παντελόνια με μακρύ καβάλο. Οι άνθρωποι πρόκειται να τα φορέσουν κινούνται σε έναν κόσμο ταχύ και αρπακτικό που τους κατασπαράζει και τους κάνει κομμάτια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τους διαμελίζουν και τα ημάτια τους. Εντελώς άλλα πράγματα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες κατασκευαστές που φτιάχνουν παντελόνια σχεδόν χωρίς καβάλο. Τα μισά μαγαζιά της Αθήνας που πουλάνε ρούχα βρίσκονται γύρω από το σπίτι μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει διόλου πως έχουν και κάποιο όφελος από μένα. Το αντίθετο θα έλεγα. Είπα πως η Αμερική είναι ο πιο κατάλληλος τόπος για να αγοράσω παντελόνι. Όχι όμως και εδώ Αμερικής. Περπατώντας ζιγ-ζακ μπήκα σε όλα τα καταστήματα ρωτώντας για κάτι πολύ απλό. Για ένα παντελόνι χωρίς πιέτες και με ψηλό καβάλο. Πολύ απλό σύμφωνα με τις δικές μου τρελές επιθυμίες και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Γιατί σε λίγο θα μάθαινα πως δεν υπάρχει ούτε απλό ούτε πολυπλόκο. Το μόνο που έχει απομείνει είναι η μόδα και πάλι η μόδα. Δεν έβρισκα αυτό που ζητούσα. Πέρασα στους παράλληλους δρόμους και σε λίγο έπιασα και τους κάθετους. Έφτασα σε τέτοιο σημείο απόγνωσης που δεν ήθελα πια το παντελόνι για να το αγοράσω, αλλά μόνο για να το δω. Να δω επιτέλους ότι και το δικό μου γούστο εξακολουθεί και βρίσκεται, πως υπάρχει ακόμα στον κόσμο προσμένοντας ήσυχα σε ένα κρεμαστάρι τη στιγμή που θα το επικαλεστώ. Η σκηνή ήταν σχεδόν ίδια παντού. Έμπαινα στα μαγαζιά, έκανα την ερώτηση, κάποιος κουνούσε αριστερά-δεξιά το κεφάλι και μετά εγώ έκανα μεταβολή. Από ένα σημείο και πέρα δεν έμπαινα ολόκληρος μέσα, ρωτούσα από την πόρτα. Μερικοί με κοιτούσαν με συμπόνια, λες και μόλις πριν λίγα λεπτά είχα να δώσει το τελευταίο. Αχ, όχι. Άλλοι πάλι σαν τους πρόσβαλη ερώτηση. Χωρίς πιέτες. Α, όχι, όχι. Σιγά σιγά και μαγαζί-μαγαζί μου δημιουργήθηκε εντύπωση πως μπορεί και να επετώ. Η αίσθηση αυτή κάποια στιγμή θα πρέπει να πέρασε και στην όψη μου γιατί τώρα πολλοί με αντιμετώπιζαν σαν επέτη. Με το που εμφανιζόμουν στην πόρτα και ξεκινούσα τη γνωστή ερώτηση, τίναζαν το χέρι προς το μέρος μου για να με σταματήσουν και να υπογραμμίσουν την άρνησή τους. Όχι, όχι, όχι. Αναγκάστηκα να περικόψω την ερώτησή μου στα μισά και πιο κάτω για να τους προλαβαίνω. Παντελόνι χωρίς πιέτες. Δύο φορές μπήκα σε μαγαζιά που είχα ήδη μπει και είχα ρωτήσει. Το κατάλαβα από την απάντηση που μου δώσανε γελώντας. Στο ένα, γιατί στο άλλο, πρωτό ακόμα ρωτήσω, φωνάζει κάποιος με αγανάκτηση. Σας είπα κύριε, δεν έχουμε τέτοια. Συνήθως έπεφτα πάνω σε βαριεστημένους υπαλλήλους που απαντούσαμε ένα αδιάφορο όχι. Έτσι και τύχαινε όμως να βρίσκεται εκεί κοντά το αφεντικό, θεωρούσε υποχρέωσή του να με ενθαρρύνει χαμογελώντας. Ελάτε μέσα, κάτι θα βρούμε. Με οδηγούσε σε ειρηνικά πατάρια ή σε υπόγεια με ξεθοριασμένες μοκέτες και όταν τελικά έβρισκε αυτό το κάτι, διαπίστωνα ότι δεν ήταν αυτό που έψαχνα εγώ, αλλά αυτό που έψαχνε εκείνος. Είχα κουραστεί τόσο που μια-δυο φορές αφέθηκα απελπισμένος να μου το προβάλλουν. Τότε ακολουθούσε ο εξής διάλογος. Εγώ. Βλέπετε, δεν είναι αυτό. Εκείνος. Και βέβαια είναι αυτό. Γάντι σας έρχεται. Εγώ. Δεν θέλω γάντι, παντελόνι θέλω. Εδώ κρυβόμουν πίσω από το παραβάν και ο διάλογος σταματούσε. Μετά πρέπει να περάσω πάλι μπροστά του, καθώς και μπροστά από το υπόλοιπο προσωπικό που με κοιτούσαν σαν κάποιο που μπήκε μόνο και μόνο για να βάλει σε δοκιμασία τα νεύρα τους και να τους αναστατώσει. Πάνω σε αυτούς τους παράξενους χώρους υπήρξαν μάρτυρες απίστευτων σκηνών, όσο άλλος έψαχνε για το παντελόνι μου. Σε κάποιο σκοτεινό υπόγειο ο πολιτής είχε φορέσει ο ίδιος σακάκι που δίσταζε να αγοράσει κάποιος και το έδειχνε πόσο ωραία πέφτει πάνω του. Ο πελάτης είχε έκφραση ανθρώπου που εχμαλωτίστηκε και απειλείται. Τελικά κατάφερε να το σκάσει επωφελούμενος από τη δική μου φυγή, αγκιστρωμένος πάνω μου. Μην έχοντας πια απόλυτη επίγνωση του τι κάνω, μπήκα σε ένα κατάστημα στην οδό Ακαδημίας με ρούχα στρατιωτικά. Ρωτάω. Εμείς όχι, ρίξω όμως μια ματιά δίπλα. Πράγματι, δίπλα με μια ματιά φαίνονταν πως ίσως και να βρίσκα αυτό που ζητούσα. Δύο γεροντάκια καθισμένα αντικριστά σε σκαμιά και με τα γυαλιά πεσμένα στην άκρη της μύτης ράβανε. Ίσως και το παντελόνι μου. Καλησπέρα σας. Έχετε παντελόνια χωρίς πιέτες και μισηλό καβάλο? Είχε τόσο αναπτυρωθεί το ηθικό μου με την εικόνα που έβλεπα, ώστε μετά αρκετές ώρες έκανα πάλι την ερώτηση σωστή και ακέραια, όπως την εποχή που το ξεκίνησα. Το ένα γεροντάκι στράφηκε και με κοίταξε, βέβαια, πως κάτι του θύμιζε η ερώτησή μου. Το άλλο έριξε μια ματιά ολόγυρα, όχι για να βρει κάτι, αλλά για να μην βρει. Διαπίστωσε ότι κανένας δεν κρυφάκουγε. Μόνο με πιέτες, κύριε, μόνο με πιέτες, ψιθύρισε γρήγορα. Ο πιστοχώρησα κλείνοντας αθόρυβα την πόρτα. Έπρεπε να το πάρω απόφαση. Ή θα υποταγόμουν στις απαιτήσεις της μόδας, ή θα κυκλοφορούσα με το σόβρακο. Γύρισα στο σπίτι αποκαμωμένος. Η γυναίκα μου πρόσεξε τα δύο μου χέρια. Μην πεις ότι δεν βρήκες παντελόνι σε ολόκληρη την Αθήνα. Στη μισή Αθήνα, διορθώνω κουρασμένα. Σκέφτηκα τον Τζαρούχη που πριν, λίγο πριν πεθάνει, δήλωνε ότι δύο κακές συνήθειες πήραν οι γυναίκες από τους άντρες. Το τσιγάρο και το παντελόνι. Πάνε 2-3 χρόνια που εγώ έκοψα το τσιγάρο. Και όπως πάνε τα πράγματα, θα αναγκαστώ να κόψω και το παντελόνι.
Σου αγόρι μου, τα ζωντανά σου χέρια, ρίχτα στεφάνια δρόσερα τριγύρω στο λαιμό μου. Κι από τη νύχτα στην αυγή σε ρώτηκα λιμέρια, να μου γελάει νιώτη σου, να λάμπει το όνειρό. Steve! Τα μάτια σου, αγόρι μου, γιατί τα χαμηλώνεις, γιατί πικρό χαμόγελας, λιγνό μου κυπαρίσι. Το κόσμο τι το πόλεμας και τον καιρό μαλώνεις, και είσαι σαν τον άβαβο, εγώ το ερημώνει. Είναι βάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλα με κι εγώ είμαι φίλο, όλο μοναχό στη γη. Είναι βάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλα με κι εγώ είμαι φίλο, όλο μοναχό στη γη. Είναι βάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλα με κι εγώ είμαι φίλο,
να διαβάσουμε μια ιστορία από το υπόψη της Λίτσας για τη γειτονιά εκεί που μένω στην Αθήνα κάτω, που μένουν πολλοί συγγραφείς. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, σε μια γειτονιά που δεν έμενε κανένα συγγραφέας, ούτε και ξέρα πώς φαίνεται ένα συγγραφέας, και ξαφνικά βρέθηκα εκεί κάτω στην Αθήνα, που όλος ο δρόμος είναι γεμάτος συγγραφείς. Συγγραφείς και γάτες. Ο τίτλος είναι «Γειτονιά των αποξενωμένων». Η γειτονιά που μένω είναι γεμάτη από συγγραφείς και από γάτες. Πηγαίνουν έρχονται ή κάθονται σκόρπια πάντα μέσα σε βαθιά απομόνωση και βαθύτερη συλλογή. Για τις γάτες μπορώ να φανταστώ ποιοι λόγοι και ποιες αιτίες λειτουργούν ώστε φτάνοντας εδώ να καταλάβουν ότι έφτασαν στη γατό Ελβετία και αν τερματίσουν το ταξίδι τους, όμως για τους συγγραφείς δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ πως τους έλειπαν τόσο πολλοί αναγνώστες και ήρθαν εδώ, στην οδό Αναγνωστοπούλου, για να τους βρουν. Ακόμα και εμένα, που όσο και να πεις κάποιοι μου λείπουν, δεν κουβαλήθηκα εδώ για να είμαι κοντά ούτε σε αναγνώστες, ούτε σε αναγνωστόπουλα. Πάνω σε άφηξή μου ενίσχυσε αυτό το περίεργο πληθυσμό κατά ένα συγγραφέα και κατά ένα γάτο. Ο γάτος μου προσαρμόστηκε πολύ πιο γρήγορα από μένα και μπορώ να πω ότι επικράτησε κιόλας στον γατοπληθυσμό, κάτι που δεν μπορώ να ισχυριστώ εγώ για τον εαυτό μου. Βέβαια, ο γάτος μου είχε δυνατό μέσον, είχε εμένα και το βοήθησε όσο μπορούσε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι απίστευτο πόσο πολύ μοιάζουν οι συγγραφείς με τις γάτες. Ζουν και αυτοί με φαντασία και με την έμπνευση της στιγμής, χαρίσματα απαραίτητα για την εξέβρεση του ποιούσιου. Κυκλοφορούν και αυτοί μονάχοι, κατά προτίμηση νύχτα, και πάνε τείχο-τείχο. Έχει δει ποτέ κανείς δύο γάτες να βαδίζουν φιλικά πλάι-πλάι στο δρόμο? Η μία θα ρηχτεί πάνω στην άλλη, αναγκάζοντάς την να αλλάξει πεζοδρόμιο, και ίσως και γειτονιά. Όπως θα συνέβαινε και με δύο πιστολάδες. Αυτό δεν θέλω διόλου να πω ότι οι συγγραφείς κατέχονται από τον υπέρμετρο εγωισμό των γάτων και των πιστολάδων και τη συνεχή τους επιδίωξη για αυτοσυντήρηση και επικράτηση. Εμένα, λόγω χάρη στα δύο χρόνια που ζω εδώ, κανένας από τους συγγραφείς ολόγερα δεν μου ζήτησε να τα μαζέψω και να του δίνω. Και ζούμε πέντε συγγραφείς σε 50 μέτρα, ένας ανά 10 μέτρα. Ποιος πιστολάς θα ανεχόταν τέτοιο συνοστισμό? Όμως και εγώ αποφεύγω να χώνω τη μύτη μου εδώ και εκεί, παρόλο που θα ήθελα να σφρανθώ ορισμένες μυρωδιές. Μια πορεία που μου βασανίζει, ας πούμε, είναι ότι δεν έχω δει ακόμα κάποιον από τους γείτονες συναδέλφους να κρατάει στα χέρια του κάτι φαγόσιμο. Γάτα είδα, συγγραφέα δεν είδα. Μα τι τρώνε, γράμματα τρώνε. Και καλά αυτοί, αλλά οι φαμίλες τους? Κάποιο πρωί που ψώνιζα στον μπακάλικο, μπήκε βιαστικά ο Μουρσελάς, είπε καλημέρα και βγήκε. Μήπως το ξυνήθει να περνάει κάθε πρωί από το μαγαζιά της γειτονιάς και να καλημερίζει? Ο μπακάλις λέει όχι. Τότε, γιατί δεν ψώνει ό,τι θέλει να ψωνίσει? Ή μήπως τον έχουν καταραστεί εκείνος και εκείνος επειδή σταμάτησε να το γράφει και είναι καταδικασμένος να το βιώνει ο ίδιος? Μια μέρα πάλι το μάτι μου πήρα από μακριά τον Νόλα να κρατάει κάτι ανοιχτόχρωμο και στρογγυλό. Χάρηκα γιατί υπέδεσα ότι πρόκειτο για λάχανο. Όταν όμως το ρώτησα, κάποτε, το αρνήθηκε και σκυρίστηκε πως ήταν μια μπάλα που την πήγαινε στο γιο του. Τον πίστεψα, όμως κανείς δεν με εμποδίζει να πιστεύω ότι ο γιος του Νούλα μπορεί να μασάει και μπάλες. Έλεγα λοιπόν πόσο πολλοί συγγραφείς μοιάζουν με τις γάτες. Πολλοί συγγραφείς γράφουν σαν γάτες και πολλές γάτες σκέφτονται σαν συγγραφείς. Παρακυρώντας τον γάτο μου είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου σε εφηβική ηλικία. Έτσι κι εγώ, ερχόμουν σπίτι μόνο για να φάω και να κοιμηθώ. Και τα με ρωτούσαν πού διάολο ήμουν, ούτε κι εγώ έβγαζα λέξη. Πολλές φορές εξαφανίζεται για ολόκληρα μερόνυχτα. Εγώ δεν ανησυχώ, ξέρω που τριγυρνάει. Στα ίδια μέρη άλλως τριγύριζα κι εγώ. Η γυναίκα μου όμως, άμα δεν βλέπει το γάτο, δεν θέλει να βλέπει ούτε το συγγραφέα. Κάθε τόσο λοιπόν είμαι υποχρεωμένος από τα πράγματα να βγαίνω έξω και τον ψάχνω. Τελευταία φορά ήταν ένα μεσημέρι με καύσωνα. Βγήκα και έκανα δεξιά. Με το πρώτο ψστ όμως που έβγαλα, ανασηκώθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πηγαίνουν τον γείτονα για να μην το σκοτώσουν και στείλωσαν τα μάτια τους επάνω μου. Με πρόσεχαν ακίνητη με τα χέρια στα νεφρά, ώσπου αναγκάστηκα να κάνω μεταβολή και να ψάξω από την άλλη μεριά του δρόμου. Ψ, ψ, ψ. Δύο γυναίκες που μόλις είχα καταφέρει να σκαρφαλώσουν τα 69 σκαλιά της οδού Ομήρου γύριζαν και με κοίταξαν παλιτισμένα. «Γκόμενες, γκόμενες, ουρούνι». Η φωνή ακούστηκε από ψηλά, σαν να με ρωτούσε ο ίδιος ο Θεός και ετοίμαζε κιόλας την τιμωρία μου. Σήκωσα το κεφάλι και είδα τον Μουρσελάνα με ταινίζει γερμένο στο μπαλκόνι του. «Γκόμενες», του λέω και το δείχνω τους δυο και προσπαθούσαν να ξελαχανιάσουν για να μου πούνε κάτι που το βλέπα κιόλας στα μάτια τους. «Δεν βάζεις τουλάχιστον κανένα μακρύ παντελόνι». Βιάστηκα να γυρίσω στο σπίτι. «Δεν το βρήκες?» ρωτάει τρελή από την αγωνία η γυναίκα μου. «Θα βγω πάλι σε λίγο. Έχει τίποτα παντελόνι μου?» «Σε λίγο θα είναι αργά. Δεν μπορώ τώρα, είναι εξωμουρσελάς. Τι έχει το παντελόνι μου?» «Τίποτα δεν έχει το παντελόνι σου. Ο γάτος πού είναι?» «Ο Μουρσελάς κάθεται στο μπαλκόνι και με κοιτάει», σου λέω. «Δεν μπορώ να βγω και να κάνω ψήψη». Όλοι οι συναδελφοί μου διαθέτουν μπαλκόνι εκτός από μένα. Εγώ μένω σε ισόγειο. Αυτό μου επιτρέπει να βλέπω τα πράγματα από κοντά και στην πραγματική τους διάσταση. Και όχι αφιψηλού. Όποιος θελήσει να με αποφύγει θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα 69 σκαλιά της Ομήρου. Απόφαση όχι τόσο εύκολη για ένα συγγραφέα. Προπάντων για φτασμένους συγγραφείς, όπως οι γειτονές μου, που είναι ήδη καταπονημένοι από την αρήχεσή τους καλή-καλή στην κλίμακα του Ομήρου. Να, αυτή τη στιγμή περνά απ' έξω ο Βασίλης Αλεξάκης, που μένει παραδίπλα. Ο Αλεξάκης είναι ο συγγραφέας που το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας του είχε αναθέσει πριν καιρόν το βαρύ έργο να ψάξει να βρει ποιοι Έλληνες συγγραφείς αξίζουν να μεταφερθούν στο Παρίσι για να τους δουν οι Γάλλοι. Αποστολή αυτοκτονίας εδώ που τα λέμε. Τον έβλεπα κάθε φορά να ξεκινάει από το σπίτι του και να επιστρέφει το απόγευμα κατάκοπος από το αδιάκοπο ψάξιμο και το λοιπό μου. Πώς και πόσες φορές είχα ψάξει κι εγώ στα πέρατα του κόσμου για κάτι, ενώ αυτό βρισκόταν δίπλα μου. Είχε τελειώσει πια αυτή η ιστορία όταν μια Κυριακή πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι μου, τον είδα περνάει απέναντι. «Αλεξάκη, καλημέρα», φωνάζω επηρεασμένος από την καλή μέρα. Σταμάτησε για να με κοιτάξει. Αρχίζαμε να πλησιάζουμε αλλήλους έτσι όπως κάνουν και οι γάτες και δεν ξέρεις αν επακολουθήσει πάλι ή έρωτας. Το βλέμμα του εξακολουθούσε να παραμένει προβληματισμένο. «Ο Βασίλης δεν είσαι?» Ρωτάω το μικρό όνομα τώρα, μια που μίκρινε και η απόσταση που μας χώριζε. Έγνεψε ναι. «Σουρούνης», ανακοινώνω και απλώνω το χέρι σίγουρος ότι του λύνουν το ένιγμα. «Σουρούνης, Σουρούνης». Σφίγγουμε τα χέρια όμως, εμένα μου έχει σφιχτεί και η καρδιά. Γιατί μόλις σου εξηγήσω τώρα ποιο Σουρούνης θα πεις από τα σύννεφα. Πού να ξέρει ο Φουκάρας ότι αυτό που έψαχνε σε όλη τη χώρα βρισκόταν ακριβώς δίπλα του? Κάτι μου λέει το όνομα. Ξαλάφρασα στιγμή. Ευτυχώς αγνώρισε την ύπαρξή μου, όχι μόνο ως γείτονα, αλλά και ως συγγραφέα. «Συνάδελφος», του λέω χαμηλόφωνα, αποφεύγοντας σκόπιμα τη λέξη συγγραφέας, από φόβο μήπως και φαρμακός του συνάντησή μας. «Γράφω κι εγώ». «Α, ναι, εσύ δεν είσαι στη Γερμανία?» «Ήμουν. Γύρισα εδώ και 10 χρόνια». Συνέχισε το δρόμο του και εγώ το δικό μου. Όπως θα έκαναν και δυο κάτι. Οι δύο πιστολάδες. Τι παραπάνω έχουν να πούνε δύο πιστολάδες που βρέθηκαν τυχαία σε ένα ελληνικό σταυροδρόμι? Είναι γνωστό ότι οι Άγγλοι διαφέρουν τόσο πολύ από τους Γάλλους που ο καλός Θεός χρειάστηκε λίγους κουβάδες νερό μόνο για να τους χωρίσει. Πώς θα πρέπει να διαφέρω εγώ από ένα συγγραφέα που μας χωρίζει ένας λεπτός τείχος, που κι αυτός λέγεται Αντώνης, όπως κι εγώ, που κι αυτός έχει μια ξανθιά γυναίκα ονόματι Ελένη, όπως κι εγώ, και που μένει κι αυτός στην οδό Αναγνωστοπούλου, όπως κι εγώ? Πώς είναι το ενδιαφέρον από ένα τέτοιο άνθρωπο με τον οποίο έχουμε τόσες πολλές ομοιότητες ώστε να υπάρχει μεσοτυχία και να μην γνωριζόμαστε? Λοιπόν, αύριο θα βάλω ένα μακρύ παντελόνι και θα ξεκινήσω για την διπλανή πολυκατοικία. Θα χτυπήσω το κουδούνι του Αντώνη Σαμαράκη και όταν μου ανοίξει θα πω: «Καλημέρα, ονομάζομαι Αντώνης. Είμαι συγγραφέας. Έχω μια ξανθιά γυναίκα που τη λένε Ελένη και μένω στην οδό Αναγνωστοπούλου». Είμαι περίεργος να δω την αντίδρασή του. Να δούμε, θα έχει εκείνος κάποια ομοιότητα να συμπληρώσει ή θα μείνουμε στις δικές μου. Όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και το να έχει ένα γάτο. Μουσική.
Θαλασσανίκη φόρο πέρασα Αδριανή. Τράβηξα για Σταυρούπολη, Ροδόπη, Ακριανή. Κι απ' τη βροχή στην ανεμόνα έδωσα μια στην πόρτα του χιονιά και μπήκα στο χειμώνα. Στη στάχτη της προσφυγιάς στον γκρίζο αδράχτη και του πολέμου τη φαρέτρα. Είδα και τον Ακρίτη που είχε στα σύνορα το σπίτι και στην καρδιά του μαύρη πέτρα. Ουριάζαν οι ζουρνάδες, τρέμανε τα νταούλια, πιάσανε λέει εχθροί τα καραούλια. Ήρθαν για το χρυσό μαλό το Βέρας, κλαίει μυρολογάει ο αγέρας. Κλέψαν και το κλειδί της Ρωμιοσύνης, αχ Παναγιά μου μόνος μας αφήνεις. Κλέψαν και το κλειδί της Ρωμιοσύνης, Παναγιά μου εσύ μη μας αφήνεις. Και το κερί του γένους μας μη σβήνεις. Πέρασα Νικηφόρο, πέρασα Αδριανή, τράβηξα για Σταυρούπολη, Ροδόπη, Ακριανή.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Δάκρυα να μου δώσει για να τα κάνω ποταμό, κι όταν το κύμα του φουντώσει να ρίξω μέσα τον καημό. Αγάπη που γίνες φερό στους ουρανούς μου, σε σένα πάντα τρέχιονούς μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ. Σε σένα πάντα τρέχιονούς μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ. Ποιος έχει πέτρα να καθίσω, ποιος έχει βράχο να σταθώ, ένα δρομάκι να αντικρίσω και μια ψυχή να θυμηθώ.